Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Smagu, kad susitinkame jau šeštąjį sezoną. Taigi šiandieną komentaras. Lyderystės studijos politikos moksluose ir vadyboje skiriasi. Tai skirtingi tyrinėjimų laukai. Tačiau yra ir reikšmingų panašumų, nes ir valstybė, ir įmonė yra organizacija. Žmonių grupė, kurią daugiau ar mažiau vienyje bendras tikslas, ir ji turi lyderį, formalų organizacijos atstovą. Vadyboje nepaprastai didelis dėmesys skiriamas lyderio sekėjo santykiui. Ši lastelė visos organizacijos gerovės pagrindas. Dar vienas skirtumas – organizacijoje dažniausiai vadovas ir darbuotojas, net ir smarkiai nutolęs, yra susitikę gyvai. Tuo tarpu politikoje šis ryšys dažniau menamas, įsivaizduojamas, nei tikras ir gyvas, tačiau vis viena yra ryšys. Kodėl taip sureikšminamas vadovo darbuotojo santykis? Dėl to, kad šio santykio kokybė matuojama pasitikėjimu, įsipareigojimu ir pagarba, praktiškai vienintelis būdas kartu siekti bendro tikslo. Lyderio sekėjo santykis dvi pusės, todėl pagarba, pasitikėjimas ir įsipareigojimas taip pat turėtų būti abipusiai. Jei klaustume, kasgi atsakingas už šį ryšį, atsakymas būtų abu, idealiu atveju abu, tačiau pirmiausia lyderis. Jei sekėjo nebranda galime toleruoti, lyderiui to atleisti negalime. Beje, lyderio vaidmuo visada buvo ir bus auginti ir brandinti sekėjus. Šiandieninėje Lietuvoje matomas didelis susipriešinimas ne tik tarp visuomenės grupių, bet ir tarp valstybės vadovų ir rinkėjų, sunkiai pateisinamas iš lyderystės perspektyvų. Prieš daugelį metų teko matyti vadovus, kurie žemesnėse grandise dirbančius nekvalifikuotus darbuotojus vadindavo chanaigomis. Tačiau šie laikai įmonėse jau negrįžtamai praėjo. Ar įsivaizduojate prekybos tinklo vadovus, kurie menkintų kasininkus ar krovėjus? Tai būtų visiškai nesuvokiama ir iš karto sulaukto to veiksmio – prasto darbuotojų darbo, piktybiško elgesio ir kaitos. Matant vadovų elgesį, šalies vadovų elgesį, iš tiesų kyla klausimų, kodėl jie elgesi būtent taip. Suprantama, pati visuomenė yra žymiai kompleksiškesnė ir veikiama įvairių interesų grupių. Tikėtina, kad valdant vieną po kitos ištinkančią krizę, dirbant po 12 valandų per dieną ir daugiau, esant apsuptam tokių pat bendraminčių, kažkur pakraštėse esančių kitokių, kitaip manančių ar nepatenkintų Lietuvos gyventojų tiesiog nesimato. Be to kyla natūralus nepasitenkinimas ir pyktis. Jie nesupranta, kaip sunkiai mes dirbame, nesupranta, kiek yra klausimų ir interesų, kuriuos turime suderinti, nesupranta, kokį nelengvą, tačiau pasvertą ir teisingą sprendimą mes priėmėme. Gali būti, kad ir tikrai nesupranta. Ir nenori suprasti. Lygiai tą patį galvoja ir paprastas žmogus. Valdžia nesupranta, kaip aš gyvenu, ką man tai reiškia, kokios bus šios sprendimo pasekmės man ir mano šeimai. Kaip jau minėjau, jei kalbame apie lyderystę, visų pirma lyderis turi nulipti iš savo tvirtovės ir ateiti pas savo darbuotojo žmogų ar sekėją pasikalbėti. Galbūt dalis Lietuvos gyventojų net ir nėra mano žmonės, mano sekėjai. Jie už mane nebalsavo, ko gero taip ir buvo, manęs nepalaiko. Pasiūlysiu jiems kitą progą išsirinkti kitą valdžią. Tebūnė tai tik neatsargų žurnalistų išryškinti tarstelėjimai, tačiau tokie įdingi ir netinkantis Lietuvos valdžios žmonių atstovams. Politinė jėga tave iškėlė į viršūnę ir susitapatinimas tik su šia interesų grupe partija suprantamas iš žmogiškosios pusės, tačiau aišku nepateisinamas valstybės požiūriu. Šalies vadovai tarnauja Lietuvai, tai reiškia visiems Lietuvos žmonėms. Ir aukščiau visko iškelia valstybės interesą. Visuomenės susiskaldinimo gilinimas niekaip nėra valstybės interesas. Galbūt labai idealistiškai čia svarstau. Gali būti, kad dalis esamų valdžios žmonių tik džiaugiasi pareigomis ir aukštomis svarbiomis pozicijomis ir su pasitenkinimu matuojasi krėslą, niekad negalvodami apie jokią tarnystę. Tyrinėjant ryškiausių valstybės lyderių biografijas matyti, kad sėkmingi valstybių vadovai visuomet gebėjo kalbėti su paprastais žmonėmis, o tų, kurie negebėjo sekėjų suprasti, girdėti ir su jais kalbėti, paprasčiausiai ir nelikdavo. Čerčilis nuolat kartojo principą – Jo-jo is better than wo-wo. Pirmiausia tik kalbėti, konfliktuoti, kariauti kraštutinės priemonės. Tikėkimės, kad valdžios ginklai, pyktis, kategoriškumas, žiniasklaidos ir formuotojų pasitelkimas, etikečių klijavimas, žmonių menkinimas, perdėti draudimai, bus sudėti ir bus pasitelktas džodžo. Tai tiek šį kartą, iki kito pirmadienio.